Mugimendu feministaren bultzadari esker, duela 50 urte abortuaren legea onartu zuen Frantziak eta Ipar Euskal Herrian abortatzea delitu izatetik eskubide izatera pasatu zen. Dagoeneko Euskal Herri osoan aitortutako eskubidea bada ere, atzera egiteko mehatxua ez da desagertu. Ikertu bia naiz, eta gaur, behin legeaz, arituko gara, berriketan. Abortua despenalizatzen hasi zenekoa.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Simone Veil aditu duzue, 1975 urtean, Frantziako Asamblea Nazionalean, haurdunaldia norbere borondate zeteteko legea defendatzen. Garai hartan osasun ministroa zen, eta horregatik Veil legea, esaten zaio abortuaren legeari. Duela 50 urte, abortua delitu izatetik eskubide izatera pasatu zen Ipar Euskal Herrian, eta horrek Euskal Herri osoko emakumeengan izan zuen eragina. Hegoaldean, 1980ko hamarkadara arte, etzen indarrean izan abortatzeko eskubidea jasotzen zuen legerik. Beraz, emakume askok iparraldean aurkitu zuten legearen babesa. Mugimendu feministaren borrokari esker, gaur egun, abortatzeko eskubidea jasota dago Euskal Herrian indarrean dauden legeetan. Baina hala ere, eskubideen alde etengabe borrokatu beharra azpimarratzen dute feministek, zenbait mugimendu erreakzionario indarra hartzen ari direla eta. Veil legeaz eta abortatzeko eskubideaz arituko gara, gaurko atalean. Baionara goaz. Kaixo, Leire.
Egunon, Iker.
Leire Kazamaxu Elkegarai, Berriako kazetaria da, eta gai honen inguruan idatzi du Berrian. Duela 50 urte onartu zen abortuaren legea Frantzian, eta horrekin batera, abortatzeko eskubidea aitortu zen Ipar Euskal Herrian. Nolakoa izan zen prozesu hori, Leire?
Ba, nik uste lege horren onarpena edo behar den ulertu kontestu orokor batean, beraz garaian abortua debekatua zen, alta hainbat emaztek abortatzen zuten gordean, eta langer edo arrisku askorekin. Beraz urte horietan edo justu aitzineko urteetan hor gertatzen da bobini auzia, biziki garrantzitsua izan zena, hori da adingabe baten auzia abortatu zuena bortxatua izan ondoan. Eta mediatikoki sekulako edapena izan zuen azkenean auzi horrek eta gaiaren inguruan sensibilizatu zuen. Eta beraz adingabe horren abokatua Gisela Limi izan zen, figura bat pixkat mugimendu feministan geroztik. Eta erabaki zuen auzi hori publiko egitea eta bilakatu zen beraz abortuaren despenalizazioaren ikur edo. Eta auzi horren harira sinatu zuten 343 emaztek manifestu bat zeinetan onartzen zuten, beraz debekatua baitzen, abortatu zutela jadanik eta beraz behartzela eskubide bat bilakatu. Horren ondoan baita ere feministak kajikan ziren, militatzen eta hola iritsi ginen 1974era, nun Simone Veilek lege proposamena egiten duen eta 1975ean onartua da.
Abortua despenalizatzeko legeari, Veil legea deitu zitzaion, Simone Veil garai hartako Frantziako osasun ministroak bultzatu baitzuen. Nori izan zen emakume hau?
Simone Veil 1974 eta 1978 artean osasun eta gizarte segurantzako ministroa izan zen, eta beraz emazteura abokatua eta politikaria izan zen. Batez ere ezaguna feminismoaren alujean edo aitzina eramantzituen legei dagozkienez.
Baina aipatu dugu, feministen borrokak ireki zuela bidea legea onartzeko, nola hartu zuen mugimendu feministak legea?
Bistan dena, legea behi ona izan zen, beraz mugimendu feministak ongi hartu zuen lege hori onartua izaitea, baina mojoka guztietan bezala ez, zerbait lortu ondoan beti bada beste zerbait lortzeko, Eta hor ere bai kasua izan zen, adibidez onartua izan zelarik, 10 asteko haurdunaldi epearekin izan zen, bestalde medikuak aizu zuen galdeari uko egitea, eta gastuak ez ziren ordainduak. Emazte bakotxaren kargu geratzen zen hori, eta beraz gauza horiak egon ziren gerora ere aldahi gisa, eskubidea bera ukaitea edo ez debekatua izaitea garaipen bat baitzen, baina beste garaipenik ere lortzekoak baitziren.
Beraz, Leire, zer bilakaera izan du abortatzeko eskubideak bai Frantzian eta baita Ipar Euskal Herrian ere?
Ba, emeki urteetan zehar, lehen garaipen bat izan zen gizarte segurantzak 100%-ean abortuaren bere kargu hartzea edo. Beste garaipen bat izan zen 10 asteetatik 12 astetara pasatzea eta 12 astetatik 14 astetara. Beste garaipen bat eginkizun hori ez bakarrik medikuen esku geratzea baizik eta zabaltzea eta emaginek ere egin ahal izaitea eta beraz hor zabaldu zituen aukera gehiago ba, lortzeko espezialista baten gana heltzea eta aukera gehiago ukaiteko. Aldiz hor geratzen dena beti eta dena oraino ere aldajikatzen den zerbait da emazte bat heldu bada eta abortatu nahi badu. Medikuak beti uko egiten aldiola galde hori.
Itzul gaitezen, legea onartu zen une horretara, lege horrek Euskal Herri osoan izan baitzuen eragina frankismoaren menpe, zegoen ego Euskal Herriko emakume askok, iparraldera jozutelako abortatzera, ez da?
Bai, hori da, bai, azkenean ego Euskal Herrian eta ipar Euskal Herrian, etzen ber momentuetan eta ber maneran ere ez garatu prozesu hori, eta beraz ipar Euskal Herrian despenalizatu zen momentuan egoaldeko jendea, heldu zen ipar Euskal Herrira abortatzera, baina egian kasua zen despenalizazioa aitzin ere, eta hor, ba, lan jehak berdinak ziren, ahiskoak berdinak ziren, baina hori azkenean zinez gertatu den fenomeno bat izan da, ego Euskal Herriko emazteak ipar Euskal Herrira jitea abortua egin ahal izaiteko.
Aipatu dugu, ez? Zenbait utxune izan zituela legeak hasieran, orduz geroztik, azken 50 urte hauetan, abortatzeko eskubidea bermatua egon da iparraldean?
Bai, jaiten alda bermatua egon dela, beti ere zenbait zailtasunekin kasuka. Lehen aipatzen nuen beraz medikuak beti uko egiten aldiola galdeari eta hori noski gertatu izan zaie eta oraino gertatzen zaie emazteei. Bestalde, bada beste ikuspegi bat dena adingabeena, zeren jauhegun adingabeek aldute abortatu gurasoen baimenik gabe, behar dute heldu baten baimena baina ez baitez bada gurasoak, baina horrek adingabeentzat abortuak beste galdera bat sartzen du, eta da hurbiltasunarena, ez adibidez osasun zentro batetik hurbil izaitea edo ez, eta beraz eskuragarritasun mailan badira arazo batzuk, adingabe batek ezin baitu baitez bada behemaneran mugikortasun ikuspegitik ospital batera edo osasun zentro batera hurbildu, eta beraz badira olako muga batzuk Pirinio Atlantikoetako departamentuan eta Ipar Euskal Herrian ala ere eskubida bermatua da, badira baliabideak, badira medikoak, baina badira orain arte aipatu ditudan muga horiek, eta beste gai bat da finantzamenduarena eta prekaritatearena, zeren adibidez ospitaletako osasun sexualeko zerbitzuak departamenduak finantzatzen zituen parte batean orain arte, eta jakinda beraz aurten danik finantzamendu horiek moztu dituela, eta horrek ezan nahi du zentro horietara joaiten den jendea, beraz batez ere jende prekarioa, ezin duena ginekologo bat ordaindu edo jende horrek, beraz, muga hori ukanen du gainera, finantzamendua moztu baitu departamenduak.
Gure gaurko botoak esan nahi du abortua oinarrizko giza eskubide bezala aitortzen dugula. Oraino emakumeen eskubideen gainean baita atzera egiteko mehatxua.
Duela ia urtebete, Frantziako konstituzioan sartu zuten haurdunaldia eteteko askatasun bermatua. Matilde Panot, Frantzia intsumituko diputatua, aditu berri dugu, aldaketa onartu zen egunean. Leire, zergatik egin zuten hori? Etzen aski legearekin?
Legea konstituzioan sartzeak segurtatzen du normalki legea hor egotea, ez? Konstituzioan balin bada, ezin da, hola, gibelera egin legea hor da, konstituzioaren parte da, eta beraz, etorkizunera begira segurtatzen du eskubide hori edo segurtatua izaitea. Baina eskubide hitza ez dute sartu konstituzioan, sartu dute askatasun behmatua. Eta horrek nabardura bat iduridu agian, baina garrantzitsua da, zeren askatasun bat da autu bat. Eman dezagun bihar gobernu bat sartzen bada ez dena bereziki abortuaren eskubidearen aldekoa. Adibidez, hesten alituzke Frantziako eta Ipar Euskal Herriko zentroak, eta beraz, eman dezagun geratzen dela zentro bat Parisen bakarrik. Orduan, bada zentro bat, askatasuna bermatua da, batzuk baduzu askatasuna Parisera joaiteko abortu egitera. Baina zure eskubidea biziki zaila da betetzeko, ez?
Beraz, abortua Frantziako konstituzioaren 34. artikuluan sartuta dago, baina hala ere, abortatzeko eskubidea berriz galtzeko arriskua hor da.
Bai, hori da azkenean bagenuke beraz askatasun hori konstituzioarekin, baina eskubidea behmatzearena biziki baldintzagajia da oraino gobernuaren gorenean den jendearen arabera. Mugimendu feministatik azkenean urrikiko badute beldur batez, eta ikusi izan da, eta egin ditudan elgarrizketetan ejan izan didate ere, ikusi dela beraz munduan zehar eta leku batean baino gehiagotan, batzuetan gibelera eginduela ez, eskubide horrek, eta beraz ez da bat ere imaginatzerik ez dugun egoera bat, baizik eta posible den egoera bat, beste herrialde batzuetan ikusi dugun bezala, eta mugimendu feministatik baita ere, azpimarratzen dute orokorkiago eta abortuaren eskubidetik arago bizigaren kontestu politiko hori, zeinetan eskuin muturreko ideiek gora egiten duten, gobernuan eta instituzio politikoetan ez ezik gizartean ere, eta beraz horrek biztan dena mugimendu feministarengan kezkainitz sortzen ditu, gehienetan abortuaren eskubidearen kontrako, baina orokorkiago ere emakumearen eskubideen kontrako ideiak baitira, eta beraz hortan da duda ez, zertara doan gizartea, zertara doan kontestu politiko hori, eta beraz azkenean hor da adiegotea ez, mugimendu feministak hor dira, eta urteetan zehar aldagia beti bizi egon den gisara, uste dut mugimendu feministen aldetik ere hola izanen dela, eta badela beste garaipenik lortzeko, eta garaipenik ez galtzeko ere.
Leire Kazamaxu Elkegarai, mila esker, gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi Berriketan.